Lăudat să fie Dumnezeu! Stimate familii Guler și Ursache, ne bucurăm de bucuria dumneavoastră, de bucuria copiilor dumneavoastră, ne bucurăm alături de rudele și prietenii care vă însoțesc în această frumoasă sărbătoare în care ați investit peste 20 de ani. Dragi miri, Beni, Adelina, au trecut lunile, săptămânile și zilele, și astăzi este ziua pe care ați așteptat-o, o zi care schimbă statutul vostru din tineri necăsătoriți în adulți căsătoriți. Astăzi formați o familie înaintea lui Dumnezeu, sub binecuvântarea Domnului, sub binecuvântarea privirilor părinților voștri, ale celor care au investit în voi, care au crezut în voi și care v-au călăuzit să fiți ceea ce sunteți astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă salutăm nuntașii, prietenii, rudeniile care vă sunt alături în acest moment al sărbătorii și de asemenea salutăm și pe cei care vizitează biserica, familia Pomian, fratele Cosmin cu Lavinia, soția lui și cei doi copii au venit la rudele lor la Cipri, să fiți bineveniți. Salutăm familia Lupancu și ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Salutăm pe fratele Dan Varga și familia și pe toți cei care sunteți astăzi la nuntă, să împodobim împreună sărbătoarea aceasta, strânși în jurul Domnului și al cuvântului Său. Stimații mei, de fiecare dată un serviciu divin de căsătorie este o imagine a speranței celor necăsătoriți și este o adâncă gândire cu discernământ în mod retrospectiv la anii care au trecut din viața noastră de familie. Ne gândim la ziua nunții, ne gândim la copiii care au venit unul după altul, mintea noastră se derulează cu o repeziciune uimitoare amintiri care compun anii sau zeci de ani care au trecut de când ne-am căsătorit până astăzi. Suntem înaintea Domnului, fiecare cu bucuriile și cu încercările Lui, marcați de experiențele prin care am trecut și ne uităm cu bucurie la acești doi tineri care plin de speranță și de bucurie, o bucurie de, așa de mare încât nimic nu mai încape de ea, că e la nuntă, că este în ziua începutului. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am pregătit un mesaj pentru nunta lor. Beni a fost unul dintre tinerii care mi-au fost aproape și mă bucur de nunta lui. Am pregătit un mesaj pentru ei și de data aceasta am ales să vorbesc despre o familie din Biblie, apreciind faptul că împărtășiile mele cu dumneavoastră am observat că remarcați familii care v-au marcat viața, familii ale străbunicilor, ale bunicilor sau ale părinților, familii de oameni în vârstă din biserică. Și v-am auzit vorbind despre demnitatea lor, despre curajul pe care l-au plătit cu suferință, despre credința lor profundă în Hristos și despre slujirea lor însuflețită de darurile Duhului. V-am auzit vorbind în felul ăsta. V-am auzit de familii care au născut copii și care i-au crescut în condiții grele. Am cunoscut și eu și dumneavoastră familii care în generația străbunicilor, bunicilor sau părinților noștri au trăit în România, scoși în afara legii datorită credinței lor, prigoniți de guvernul comunist, adunându-se pe furiș să se roage și totuși au rămas credincioși. Și ne uităm la creștinismul de astăzi, cu toate semnele lui de întrebare, cu toate libertățile lui, cu faptul că este subordonat din ce în ce mai mult unei alte religii care câștigă teren prin violență, unor alte libertăți ale redefinirii familiei și sexualității, și ne întrebăm încotro. Aș vrea cu această ocazie să gândesc cu voce tare și îmi place să cred că acest gând este într-un loc frumos și în sufletul dumneavoastră. Cum este familia prin care lucrează Dumnezeu? Cum este familia prin care își proslăvește El numele? Cum este familia care onorează cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat în forma Bibliei? Cum este familia pe care o călăuzește Duhul, mișcând-o pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu într-o parte și în alta? Cum este familia care trăiește în puritate și nu ucide, nu-și ucide copiii? Nu trăiește în păcat? Cum este familia aceasta? Am ales din Scriptură poate cea mai potrivită familie, deși Biblia nu ne oferă suficiente argumente și dovezi, dar în același timp putem să înțelegem cum a fost familia lui Iosif și Maria. De obicei, textele acestea două se citesc în preajma sărbătorilor de iarnă, când, sărbând întruparea Mântuitorului, vorbim despre Maria, născătoare de Dumnezeu, și vorbim despre Iosif, logodnicul ei, tatăl pământesc adoptiv al Mântuitorului Iisus Hristos. Am ales această familie, deși în contextul predicilor de Crăciun noi îi surprindem separat înainte de căsătorie, am ales pentru Beni și Adelina familia aceasta să o așez în fața voastră astăzi în ziua anunții și să vă spun că așa vă vrea Dumnezeu pe voi. Sunt alte vremuri, sunt alte presiuni, alte tendințe, însă așa vă vrea Dumnezeu pe voi. Ei nu s-au confruntat cu mass media care distruge astăzi viețile celor tineri, nici cu lumea virtuală care îi deformează, dar dincolo de toate tendințele contemporane, voi vă păstrați demnitatea de a alege ce să faceți cu viața voastră și vreau astăzi în ziua anunții să vă spun că pe voi Dumnezeu vă vrea o familie care să trăiți între oameni așa cum a trăit familia de acum 2000 de ani. Și o să surprind câteva aspecte care pun în evidență caracteristici ale acestei familii și specificul soțului și soției lui Maria. Uitându-ne în Biblie, noi suntem tentați să supraapreciem, să supraevaluăm oamenii care au trăit atunci, punând în jurul capului lor o aureolă care evident că este ireală, ei au fost oameni ca noi, dar au fost oameni sfinți. Și sfințenia aceasta a câștigat respectul nostru. Ei au umblat cu Dumnezeu. Știi cât de greu este să umbli cu Dumnezeu? Dacă umbli cu Dumnezeu, știi cât de greu este să umbli cu Dumnezeu. Este greu să refuzi păcatul. Este greu să alegi puritatea. Este greu să cobori în timp ce alții urcă și este greu să urci în timp ce cei mai mulți coboară. Este greu să faci din viața ta un loc de care Dumnezeu dispune, pe care Dumnezeu îl trimite unde vrea și cu care Dumnezeu face tot ce vrea. Este greu să îți refuzi propriile instincte primare care vor să se exprime prin păcat într-o lume care trăiește în mod obișnuit în păcat. Și să fii o excepție a lui Dumnezeu și când îți întemeiezi o familie, familia va fi cum ești tu. Pentru că ce este familia? Este un bărbat și o femeie. Și dincolo de familie sunt doi oameni și cum sunt ei, așa le este familia. Cum a fost familia lui Iosif și Maria? Care este specificul lor? Ce caracteristici sunt proeminente în raportul Bibliei cu privire la ei? Primele două, ascultare și sacrificiu. Ascultare de Dumnezeu și sacrificiu pentru Dumnezeu. Este greu să asculți de Dumnezeu, pentru că în societatea contemporană, de cele mai multe ori, ascultarea de Dumnezeu intră în conflict cu ceea ce îți propui să faci, cu ceea ce oamenii din jur fac, cu ceea ce este astăzi la modă. Să asculți de Dumnezeu înseamnă, de cele mai multe ori, să nu asculți de tine și să faci lucruri diferite de oamenii care îți sunt vecini, prieteni și rude. Să nu te intereseze ce zic oamenii despre tine, să ai un singur obiectiv. Orice fac este ascultarea mea față de Dumnezeul care mi-a dat viață. Ei sunt exemplu familiei care ascultă de Dumnezeu și de legile țării. Spre exemplu, când Dumnezeu i-a prezentat Mariei și mai apoi lui Iosif planul mântuirii și al faptului că ei au fost aleși pentru ca Hristos să se întrupeze prin Maria și să fie pentru aproximativ 30 de ani copil în casa lor, ei au ascultat. De atunci, o fată necăsătorită să fie însărcinată din senin și după aceea să argumenteze că Dumnezeu i-a pus copilul în pântece. Asta este banc, e glumă, e poveste pentru copii. Unde ați mai auzit dumneavoastră așa ceva? Orice fată rămâne însărcinată cu un băiat. Ori asta e o rușine și mai ales în societatea conservatoare și religioasă a vremii. Maria a fost expusă pur și simplu de Dumnezeu. Ea a știut că părinții nu o vor înțelege. Prietenele ei nu o vor înțelege. Rudele, cunoscuții, oamenii din localitate, cei care conduceau sinagoga unde ea se închina, nu o vor înțelege. Cum vine asta să rămâi însărcinată de la Dumnezeu? Unde s-a mai pomenit așa ceva? Ea s-a expus. Dar observați că după două, trei argumente ale îngerului, face o afirmație care te încremenește și spune, aici este roaba ta, fă ce vrei cu mine. Uitați-vă la noi cât de greu este să renunțăm la anumite ispite, țigări, alcool, poftă, bârfă, lucruri liberale care ne conduc înspre direcția opusă lui Dumnezeu. Și ne e greu să spunem, Doamne, aleg între aceste două, te aleg pe tine, vreau să te ascult. Vreau să ascult cuvântul care îmi cere să trăiesc în puritate. Vreau să ascult cuvântul care mă învață să mă rog, indiferent ce fac oamenii din generația mea. Eu aleg dimineața să mă rog. Îmi beau cafeaua, mă spăl, mă bărberesc, îmi aranjez părul. Dar în același timp aleg să mă rog, aleg să citesc câteva cuvinte din gura ta, care îmi vor fi hrană pentru suflet. Pentru că peste tot pozele sunt murdare. Poveștile oamenilor sunt pline de vulgaritate și erotismul mă sufocă, Doamne. Aleg câteva cuvinte să-mi dea direcție și echilibru. Într-o lume care te dezonorează, eu aleg să fac altceva cu persoana ta. Aleg să fac cu tine ce ai făcut tu cu mine. M-ai iubit, vreau să te iubesc. Mi-ai ascultat rugăciunea, vreau să-ți ascult poruncile. Maria și Iosif au ales să asculte. Numai imaginați-vă un tânăr logodit, cum a fost Beni până acum. Au fost câteva luni între logodnă și nuntă. Imaginați-vă un logodnic, un băiat care vrea să se căsătorească cu o fată și dintr-o dată ea devine însărcinată. Și el o întreabă, hei, nu înțeleg, ce se întâmplă? Și ea îi spune, păi a venit un înger la mine și mi-a spus că trebuie să fac un baby. Dar cu cine? Cu nimeni. Poftim? Unde s-a mai auzit așa ceva? Imaginați-vă ce frământări a fost în inima acestui băiat. Dom'le, eu n-am mai aminte, fata asta nu mai are minte. Să Dumnezeu are milă de el. Dumnezeu nu îi expune pe oamenii lui în maniera în care să îi conducă la confuzie. Și vine un înger și la el și spune, ascultă-mă bărbatule, logodnica ta, ca o excepție de la regula umanității, va face un copil, dar ea este curată, cum a fost înainte să rămână însărcinată. Ăsta este un plan pe care eu l-am cu ea și implicit cu tine. Acceptă lucrul ăsta. Și Biblia ne spune că el, din calea afară de ascultător, a luat-o acasă la el și a fost nevastă, însă fără să aibă relații până după ce a născut pe copil. Câte întrebări ori fi rămas în inima lui? Cum l-o fi mușcat șarpele că poate nu e adevărat? Poate e un vis, poate i s-a părut. Însă a ascultat. În ciuda la tot ceea ce îi spunea partea cealaltă a ființei lui, după cum Maria a rămas cu rușinea până când, ascultare de Dumnezeu. Mai mult de atât, i-au pus numele Iisus doar pentru că noaptea în vis a venit cineva și i-a spus, nu mă interesează ce nume ales să-i pui copilului tău, renunță, n-ai dreptul, eu hotărăsc ce nume o să-i pui copilului tău. De câte ori nu v-a sfătuit un părinte sau cineva din biserică că numele pe care îl puneți copilului se îndreaptă înspre o zonă așa puțin mai delicată și ați spus, am dreptul să pun numele copilului meu cum vreau. V-ați gândit vreodată că Maria nu a avut dreptul ăsta? Și nici Iosif? V-ați gândit vreodată că ei în mod deliberat au renunțat la dreptul ăsta doar ca să asculte de Dumnezeu? Când alegi să asculți de Dumnezeu, alegi să nu asculți de dumneata. Îți calci pe propriile porniri care ajung la păcat pentru ca să-L asculți pe El și să trăiești în puritate. Beni Adelina, o astfel de familie vă vrea Dumnezeu pe voi, o familie care să asculte de El, dar și de legile țării. Când cezarul vremii a dispus recensământul, înregistrarea socială, pentru statistici, el și-a luat soția. Știi cum era soția lui însărcinată în luna noua? Știi câte zile făceau până acolo? În jur de 5. El era un tâmplar simplu, un muncitor. El lucra tâmplărie într-un sat mic. N-avea un business mare, însă și-a luat soția și a plecat. A ascultat de porunca împăratului. El nu s-a gândit dacă împăratul e bun sau rău. Sigur că era un împărat de la Roma, un idolatru, dar el ca cetățean a înțeles că este o obligație și s-a raportat la ea prin ascultare. Familia aceasta a fost ascultătoare de Dumnezeu și ascultătoare de structurile de autoritate pe care Dumnezeu le-a lăsat în exercițiul funcțiunii după ce a creat lumea, în care a pus structuri de autoritate. Dacă ne uităm în Scriptură, înțelegem că o a doua caracteristică, o a doua pereche de calități au fost modestia și umilința. Oamenii mari sunt modești, oamenii mici sunt mândri. Umilința este soră geamănă cu modestia și undeva se întâlnesc însemnând același lucru. Iosif era un om simplu, un meseriaș cu un business mic, așa cum menționam puțin mai devreme, și toate lucrurile materiale din viața și din casa lui erau limitate. Când au ajuns la Betleem, s-au așezat într-un grajd, pentru că, apucând-o durerile nașterii pe Maria, au încercat să aibă un acoperiș. Zilele sunt fierbinți în Israel, dar nopțile sunt foarte reci, de-a dreptul reci. Și s-au dus într-un grajd. Pentru ei nu a fost o umilință prea mare, nu au făcut niciun scandal. S-au mulțumit că au un acoperiș deasupra capului. Probabil că înainte sau după au avut privilegii mai mari, dar de data aceea așa a fost viața. Uneori scăpăm la bani mulți, uneori ne cinstesc oamenii, ajungem departe, dar alte ori coborăm în văile adânci ale suferinței și ale durerii, cu soția care se îmbolnăvește, cu un copil care n-ascultă, cu o boală prin care treci, cu un handicap care marchează restul vieții, cu o casă pe care ți-o ia banca, cu un serviciu din care ești dat afară, cu cine știe ce alte lucruri care pot să-ți însângereze existența. Oamenii ăștia s-au mulțumit cu ce au avut în fiecare zi și Scriptura îi prezintă ca pe niște oameni modești. Când avem mult, ne bucurăm de mult. Când avem puțin, ne bucurăm de puțin. E bine că suntem în viață ca să avem puțin. Morții n-au nici mult, nici puțin. Faptul că trăim este minunat. Și oricât de grea e viața, este lucru pe care îl iubim cel mai mult. De ce să fim împotriva la ceea ce iubim? Umilința și modestia lor au fost remarcabile. Astăzi, pentru foarte multe familii, confortul este Dumnezeu. Și atunci când îl pierzi, se dezechilibrează pur și simplu. Este ca și cum au murit. Oamenii aceștia au fost niște oameni modești și niște oameni umili. De multe ori viața ne împinge în zona aceasta. E lucru mare să nu-ți pierzi liniștea acolo. E lucru mare să nu-L întrebi pe Dumnezeu de ce te-a ales pe tine. Dumnezeu alege pe cine vrea. Atunci când ai câteva mere într-un coșuleț și îl iei pe unul dintre ele să-l mănânci, te-ai întrebat vreodată că mărul acela ar putea să spună: wow, pe mine m-a ales, nu pe vecini. Și acum va mușca din mine și o să dispar. Ce ai zice dacă mărul ți-ar spune: hei, lasă-mă aici, ia-mă ultimul, ia-i pe ceilalți? Nu e așa că îl alegi pe cel care vrei? Îl alegi pe cel mai urât sau pe cel mai frumos? Dumnezeu are dreptul să ne aleagă pe noi pentru o misiune în lumea asta, o misiune pentru El, o misiune pentru noi sau o misiune pentru alții. Umanismul ne-a învățat pe noi că avem drepturi. Singurul drept pe care îl avem este să ne plătim amenda păcatelor pe care le-am făcut. Atât. Suntem dați în urmărire generală de Dumnezeu, pentru că i-am ofensat justiția și l-am păcătuit. Am păcătuit când ne-am născut, ăsta se numește păcat al adamic. Atunci când ne-am născut, am făcut primul păcat, apărând în lume sub incidența unui păcat numit adamic. Și apoi păcatele astea le-am repetat ori de câte ori n-am putut să ascultăm de Dumnezeu. Și ni se pare că avem drepturi.
Democrația umanistă ne-a învățat că avem drepturi. O a treia pereche de calități pe care le-a avut familia cu care lucrează Dumnezeu este încrederea și puritatea. Încrederea în Dumnezeu și puritatea raportată la păcat. Maria a anticipat faptul că nu va fi înțeleasă de nimeni, însă a avut încredere în Dumnezeu. Și încrederea pe care a avut-o în Dumnezeu i-a dat liniște. Atunci când ești, când ai încredere că ceea ce faci este corect din punct de vedere al lui Dumnezeu, indiferent ce spun oamenii, ești liniștit. Ești liniștit știindu-te în voia lui Dumnezeu. Spune Biblia să mă înfășoare neprihănirea. Când neprihănirea te înfășoară, te înfășoară brațele Domnului Iisus. Când te înfășoară neprihănirea, ești un om liniștit. Orice acuzație nu te interesează, că știi că nu e adevărată. Nu e nicio problemă dacă oamenii spun prostii. Lasă-i să spună că nu e nici prima, nici ultima prostie pe care o spun ei. Te înfășoară neprihănirea, neprihănirea ți-e dovada. Neprihănirea te disculpă, neprihănirea te dezvinovățește, neprihănirea te scoate basma curată. Poate să vină și poliția și alte forme de poliții, nu e nicio problemă. Eu sunt înfășurat cu neprihănirea. Dar când te înfășoară păcatul și furtul și minciuna și adulterul și flirtul și alte prostii și nebunii, nu mai ai liniște, îți bate inima ca la iepure, pentru că acum s-ar putea să apară o dovadă care te incriminează și care arată adevărata față ascusă în spatele aparențelor. Familia cu care lucrează Dumnezeu are încredere în Dumnezeu. În vremea aceasta în care începe să fie interzisă căsătoria, familiștii au încredere în Dumnezeu. Probabil că vom ajunge scoși în afara legii într-o zi. Nu știu, dar părerea mea personală este că în generația mea se va întâmpla asta. Nici vorbă că doar într-a voastră. Și atunci trebuie să ai încredere că astăzi, 20 septembrie 2015, ai făcut ce trebuia. Chiar dacă lucrul acesta va fi calificat ca un lucru rău de oamenii care pur și simplu nu cred în Dumnezeu, îl neagă pe Dumnezeu și nu interesează de Dumnezeu. Dacă vei avea încrederea aceasta, Dumnezeu îți va da pâine și apă. Îți va păzi sufletul și casa, îți va păzi copiii pe care îi veți avea și se va îngriji de nevoile voastre. Când veți avea încredere în Dumnezeu, Dumnezeu se va face responsabil de toate lucrurile pe care voi le priviți cu încredere prezente în viața voastră. Este remarcabil faptul că toate suspiciunile pe care le-a avut Iosif au fost risipite în momentul în care Dumnezeu a venit și i-a spus: fii liniștit, omule, eu sunt implicat în problema asta. Și Iosif a spus: dacă tu, Dumnezeul meu, ești implicat în problema asta, eu o să mă așez în spatele tău și cu ascultare, cu încredere și cu puritate voi face exact ceea ce mi-ai spus tu. Este un lucru aici care pur și simplu, din punctul meu de vedere, este absolut ieșit din comun. Bărbatul acesta o ia pe Maria acasă, spune Biblia, a luat-o pe nevasta lui acasă și versetul următor nu uită să remarce că n-au avut relații ca soț și soție până după ce a născut. Asta înseamnă că aproximativ cel puțin 9 luni, dacă nu 10 sau 11, potrivit ceremoniilor de curăție din vremea aceea. A stat cu o fată în casă, nu în mașină, nu în biserică el acolo și ea acolo, nici vorbă. Nu ia aici și el în altă parte, ci în aceeași casă, nu doar ziua, ci și noaptea. Ce bărbat a fost ăsta? Ce fel de bărbat a fost ăsta? Simplu, bărbatul pe care îl folosește Dumnezeu. Bărbatul care are priorități duhovnicești. Bărbatul care are scopuri biblice. Bărbatul care are obiective ce-l onorează pe Dumnezeu. N-a avut instincte, ba da, a făcut după aceea probabil 7 copii. Ba da, avea instincte, dar le-a subordonat ascultării de Dumnezeu. Uitați-vă la tendința tinerilor de astăzi, uitați-vă la pozele lor. Nici nu, ai impresia că deja s-au căsătorit și tu n-ai fost chemat la nuntă. Toate pozele lor nu se concentrează decât pe această tendință pe care nu o mai pot gestiona. Peste tot e prezent erotismul, peste tot e prezentă vulgaritatea, peste tot. Omul ăsta a stat în jur de 9 luni cu iubita lui în casă și nu s-a atins de ea. De ce? Pentru că a fost un bărbat care a ascultat de Dumnezeu. De ce e nevoie astăzi să ne urmărească părinții? Să plece de acasă la ora 11 seara și să ne caute prin restaurante? să ne monteze tot felul de camere și tot felul de microfoane, să ne urmărească. De ce? Pentru că suntem un pericol pentru familie și pentru onoarea părinților. Pentru că ne botezăm în timp ce avem un stil de viață care e împotriva deciziei de botez. Pentru că tot timpul pastorul trebuie să spună, nu mai pune poze de acelea și măcar dacă le-ai făcut, nu le mai face publice. De ce trebuie să fie pastorul Dumnezeul meu și tata și mama? Iosif a luat-o acasă pe soția lui, dar nu i-a fost soție, i-a fost ca o soră pentru 9 luni de zile. Mă uit la acest bărbat și mă întreb, unde-s bărbații ăștia astăzi? Mă uit la femeia asta și mă întreb, unde-s femeile astea astăzi? Cum e familia cu care lucrează Dumnezeu? Beni, Adelina, sunteți la 2000 de ani distanță de atunci. Însă Duhul lui Dumnezeu care este în voi, seriozitatea de care voi ați dat dovadă până astăzi, ne dă nouă dreptul să credem că veți fi o astfel de familie, că veți avea demnitate, că vă veți păstra ungerea în continuare, că vă veți ține de poruncile care v-au fost încredințate, că veți trăi în curăție de inimă. Casa voastră va fi un sanctuar al lui Dumnezeu. Trupurile voastre vor fi un sanctuar al Duhului Sfânt. Noi știm asta despre voi, pentru că ați început bine, sperăm că veți continua bine. Închei spunând că o altă pereche de calități pe care le regăsim la această familie este sfințenia și smerenia. Vine îngerul la Maria și îi spune plecăciune, un înger la o adolescentă. Probabil a avut 14-16 ani, apreciază cei mai mulți, în sfârșit câți o fi avut. Un înger îi spune unei domnișoare plecăciune, ți se face cinste, domnișoară. Elisaveta îi spune, tu ești mama Domnului. Tu ești mama Domnului. Ea niciodată nu și-a atribuit acest nume. Niciodată. Alții l-au atribuit, dar ea nu. Ea a rămas o femeie smerită, modestă. La nuntă acceptă că nu are nicio calitate ieșită din comun, la nunta din Cana, îl cheamă pe fiul ei și îl cheamă nu ca pe fiul ei, îl cheamă ca pe fiul lui Dumnezeu și îl roagă să facă ceva pentru dificultatea oamenilor acelora. Ea niciodată nu și-a abrogat dreptul acesta de mama Domnului. Ea s-a comportat ca o femeie obișnuită. O vedem la pas cu celelalte femei din grupul ucenicilor. O vedem la mormânt plângând în vulnerabilitatea ei. O vedem peste tot ca o simplă femeie și Hristos de pe cruce ia apărarea și îi spune ucenicului iubit, te rog să ai grijă de mama mea. O simplă femeie în timp ce un înger îi spune plecăciune. Câtă smerenie! Ne uităm astăzi la tendința de înfumurare, de mândrie și de aroganță a oamenilor. Dacă cumva nu ți-aduce aminte de un merit pe care îl are, ia foc! Dacă cumva nu-l pui sub lumina reflectoarelor, ți l-ai făcut dușman pentru restul vieții. Cum e familia pe care o folosește Dumnezeu? Familie smerită. O familie sfântă. Pentru că smerenia este manifestarea credinței, după cum sfințenia se manifestă în modestie. Responsabilitate față de familie și față de templu. Față de familie, Biblia ne spune că Iosif, cu Maria și copilul, cel puțin cu Iisus, se ducea o dată pe an la Ierusalim, aproximativ 170 de kilometri. Nu erau trenuri, avioane și mașini. O dată pe an. Era o cheltuială, câteva zile pe drum, trebuia să doarmă noaptea, să mănânce. El era un meșteșugar foarte simplu, într-un sătuc făcea lucruri din lemn. Odată pe an se ducea la templu. Câți dintre noi am venit la biserică dacă am face 5 zile până la biserică? Câți dintre noi am venit la biserică dacă după 5 zile în drum spre biserică am mai stat 3 zile la biserică? Și câți dintre noi am mai venit la biserică după 5 zile până la biserică și 3 zile la biserică am mai face 5 zile înapoi? Adică 13 în total. Cât? Câți dintre noi? Îmi vei spune, da, odată pe an. Dar eu te întreb acum, ești sigur că odată pe an vrei să faci asta? Omul ăsta nu s-a uitat la efort, nu s-a uitat la riscul de a fi jefuit de tâlhari. Omul acesta a simțit o datorie, l-a mers să se închine. El nu a mers să bage de vină la cineva, el a mers să se închine. El l-a văzut la templu pe Dumnezeu. Că era preot Ana sau Caiafa, nu îl interesa pe el cine-i preot, e pe cine îl pune Dumnezeu. El n-a mers pentru Ana și Caiafa, el a mers pentru Dumnezeu. De asemenea, este responsabil de casa lui când se rătăcește copilul. De fapt, nu se rătăcește copilul, ei au crezut că s-a rătăcit. Copilul a rămas unde era locul lui. Știi ce îi spune Maria lui Iosif, lui Iisus, copilul lui Iisus? Îi spune, el avea 12 ani, un adolescent. Îi spune, eu și tatăl tău am fost îngrijorați. Era Iosif tatăl lui Iisus? Nu, dar îngrijorat era. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a spus următorul lucru. Să fii responsabil de copilul acesta. Nu-i copilul tău biologic. Și Maria îi spune, tatăl tău a fost îngrijorat de tine. Iosif era îngrijorat de casa lui Dumnezeu și Iosif era îngrijorat de fiul său, de copiii lui, de familia lui, de cheltuieli, de toate celelalte. Beni și Adelina, am avut ocazia la nunta voastră pe care și eu am așteptat-o puțin ca și voi, dar mai mult au așteptat-o părinții voștri, cei care au investit în voi. Voi nu înțelegeți ce se întâmplă în sufletul lor acum. N-aveți de unde să știți, dar într-o zi veți ști dacă nu se întoarce Domnul. Dar acum în sufletul lor este o minune așa de mare încât de-abia încape. Este satisfacție și bucurie că au copii care nu s-au pierdut și au început cum trebuie, unde trebuie, cu cine trebuie și așa mai departe. De aceea, binecuvântarea lui Dumnezeu, avem dreptul să credem că va rămâne peste voi și dacă a fost cu tine în parte și cu tine în parte, va fi acum peste voi doi uniți în taina căsătoriei. Nu uitați! Cele mai multe familii vor alege plăcerea, divertismentul și păcatul și tot felul de perversiuni în care să trăiască. Însă pe voi, Dumnezeu vă cheamă să fiți o familie prin care El să-și proslăvească numele. O familie care să vorbească despre Dumnezeu și despre planurile și voia sa. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie și să rămână cu voi, cu părinții voștri și cu toți ai voștri. Amin.